Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsini ATƏT jurnalistinin susturulması adlandırır.
Misal Əsanov hətta rentgenlə keçmir. Əgər rentgenlə keçməyibsə, bu hansı obyektiv müşahidəsini inandıra bilər ki, Qənimət Zahidov təqsirlidir?
Ermənistanın baş prokuroru deyir ki, Terpetrasyan cəmaatı hipnoz eləyir. Hipnoz cinayətdirmi?
Qaşaqlar əvvəlki kimi yaşaya bilmir, yuxarılar da əvvəlki kimi idarə eləyə bilmir. Yadınızdadır mı sosialist inqilabı haqqında deyilənlər? Bax, Ermənistanda da vəziyyət belədir.
Özəlləşdirmə çekini müəssisənin səhminə dəyişib, sonra həmin müəssisəni yerində tapmayanlar var. Bugün növbəti hərraç keçirildi. İran polisi İslam geyim qaydalarını pozanlara qarşı mübarizəyə başlayıb. İran gənci dəblə geyinmək istəyir, yoxsa bu da etirazın bir formasıdır. Pakistanda müxalifət birləşib, növbəti addım prezidentin əksər qərarlarını elə prezidentin özünəcə ləğv elətdirməkdir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Jurnalist Qənimət Zahid haqqında çıxarılan sərt hökm hökumət tənqid edilən qəzet redaktorunun susturulmasıdır. ATƏT-in media azadlıq üzrəxüsü nümayəndəsi Mikl Şaraşdi belə deyib, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq iddiamı ilə 4 illik həbs qərarını şərh edən Şaraşdi Azadlıq radiosuna deyib ki, bu hökm küsədə dava üçün çox ağır hökmdür. Bu da yaddan çıxarıla bilməz ki, Qənimət Zahidin qardaşı da tənqidçi jurnalistdir və o da həbsdədir. Məsələ burasındadır ki, qabaqlar jurnalist səhvlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, indi isə jurnalistikadan kənar ittihamlarla cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, bütün bunlar Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı çox zəiflədib və bu nəzərə alınmalıdır. Bu ATƏT-in media azadlıq üzrəxüsü nümayəndəsi Mikl Şaraşdinin Azadlıq radiosuna dedikləridir. Bugün Şaraşdinin adından yayılan bəyanatda qeyd olunub ki, jurnalistlərin jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamların həbsə atılması repressiyanın göstəricisidir və həmin bəyanatın sonunda vurğulanır ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün birinci addım kimi jurnalistlərin həbsinə son qoymalıdır. Hal-hazırda Bayıl həbsxanasında olan Qənimət Zahidin vəkilləri isə məhkəmənin ötən həftə qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar. Bolqarıstan Azərbaycandan 1 milyard kub metr qaz almaq istəyir. Bunu Bolqarıstan prezidenti Georgi Pirvanov bugün Bakıda prezident İlham Əliyev ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bugün prezidentlər Xəzərin enerji resurslarının Avropaya nəqli və başqa məsələləri müzakirə ediblər. Müzakirə olunan enerji layihələri arasında Bolqarıstanın bu yaxınlarda irəli sürdüyü Burqas-Aleksandropolis marşrutu da olub. Pirvanov deyib ki, bu yeni marşrutdur və mən bu layihəni müzakirə etməyi Azərbaycan prezidentinə təklif etdim. Hesab edirəm ki, bu layihəyə Azərbaycanın qoşulması vacibdir. Bolqarıstan prezidenti onda deyib ki, Azərbaycan enerji təminatı baxımından Nabukko layihəsində reallaşdırılması vacibdir. Danışıqlarda siyasi məsələlərə də toxunub, Azərbaycan prezidenti qeyd edib ki, Avropa Birliyi ölkələri Dağlıq Qarabağ müstəqil qurum kimi heç vaxt tanımayacaqları barədə Ermənistana açıq mesaj göndərməlidirlər. Pirvanov isə deyib ki, Bolqarıstan Kosovo müstəqilliyini tanımasa da, onun unikal xarakter daşıması və prezident yarada bilməyəcəyi barədə beynəlxalq rəyi bölüşür. Bu arada Avropa Birliyi ehtimal edir ki, Rusiya Gürcüstandakı Abxaziya regionunun müstəqilliyini tanımaq üçün konkret addımlar ata bilər. Birliyin genişlənmə komissarı Benito Ferrero Waldner bugün belə deyib. Waldner deyib ki, Avropa Birliyi Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcək. Ötən həftə Rusiya Abxaziya ilə istənilən cür əlaqələri qadağan edən MDB sazişindən çıxdığını bildirmişdi. Daha öncə isə Kosovo müstəqilliyinin digər dondurulmuş münaqişələr üçün də prezident ola biləcəyini. Bugün Gürcüstan parlamentinin müxalifətdən olan 6 deputatı yanvardakı prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı iddiasına etiraz olaraq azlığa başlayıb. Yeni Saxçı Partiyasının parlament binasında azlıq eləyən deputatlar deyirlər ki, onlar parlamentin önündə azlıq eləyən onlarla adamın etirazını dəstəkləyir. Azlıq eləyənlər yanvarda Mikhail Saakashvilinin qalib gəldiyi prezident seçkilərinin yenidən keçirilməsini, 2 ay içində azad və ədalətli parlament seçkilərinin təşkil olunmasını və noyabrda polisə qarşı durmalardan sonra həbs edilənlərin də azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya rəsmi səfərə dəvət edib. Ermənistanda hələ vəzifədə olan prezident Robert Kaçaryan isə bugün fövqəldə vəziyyət rejimini yumşaldıb, fərmana görə siyasi partiya və təşkilatların fəaliyyətinə qoyulan qadağa götürülüb və gəlmələrin Yerevandan çıxarılması da dayandırılıb. Və bugün Serbiya Nazirlər Kabineti prezidentdən parlamenti buraxıb yeni seçki keçirməsini xahiş edib, hökumətin Boris Tadiçə ünvanladığı müraciətdə yeni parlament seçkilərinin mayın 11-nə təyin edilməsi istənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz Kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arxası 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in bəyanatından başlayaq. Azərbaycanda hökuməti tənqid eləyə bilən cəmi bir neçə media qalır, onlardan birinin də baş redaktorunu Qənimət Zahidi belə sərt cəza ilə susdururlar. Bu, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdinin bugün verdiyi yazılı bəyanatdır. ATƏT-in Bakı ofisi isə tövsiyə edir ki, Azərbaycanda jurnalisti tutanda yerli məhkəmə Avropa Məhkəməsinin qərarlarından presedent kimi istifadə eləsin. Azərbaycan məhkəmələri isə özləri presedent yaradırlar. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu 4 il həbsə məhkum eləyəndə zalda heç vəkil də yox idi. Qənimət Zahidin vəkillərində deyirlər ki, məhkəmə qərarını alan kimi apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyəcəklər. Orada da alınmasa axırda gedib Avropa məhkəməsinə çıxacaqlar. Qənimət Zahidi azad eləyə bilərlərmi? Yoxsa onu ona görə tutmayıblar ki, sonra da buraxalar? Səadət Akif qızının reportajı.
Ötən həftənin sonu 4 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilləri artıq Avropa Məhkəməsinə hazırlaşırlar. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, onlar vaxt itkisinə yol verməmək üçün Avropa Məhkəməsinin daxili prosedur qaydasından istifadə etmək fikrindədirlər.
Şikayətin ilk mətnini göndərirsən, daxili müdafiə vasitələri tükənməsə belə. Və daxili müdafiə vasitələri tükəndikdən sonra sadəcə olaraq qərarlar göndərsən ki, artıq daxili müdafiə vasitələrini biz tükəndirdik.
Qənimət Zahidin ittiham olunduğu xuliqanlıq maddəsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında öz əksini tapmasa da, vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, onlar ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasını əsas götürəcəklər. Bu məsələ ilə bağlı da onların kifayət qədər sübutları varmış. Vəkil deyir ki, onların bir neçə ay çəkən məhkəmə prosesində təklif etdikləri faktlar araşdırılmayıb. Qənimət Zahidin təqsirsizliyini sübut etmək üçün qaldırdıqları vəsadət təmin edilməyib. O cümlədən hökm vəkillərin iştirakı olmadan verilib. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə onlar məhkəmə prosesinin materiallarını da ingilis dilinə tərcümə edəcəklər.
Hökmün özünün ədalətliyi baxımından bu çox əhəmiyyətlidir. Məsələn ki, məhkəmə qərarı bütün hallarda obyektiv müşahidəsini inandırmalıdır. Biz sübut elədik ki, Vüsal Həsənov hətta rentgenlə keçməyib. Əgər rentgenlə keçməyibsə, bu hansı obyektiv müşahidəsini inandıra bilər ki, Qənimət Zahidov təqsirlidir. Hətta mən çıxışımda da bildirdim ki, məhkəmə sizin takı təzələnsin və Vüsal Həsənov yenidən rentgenlə keçirilsin. Məhkəmə bunu təmin eləmədi.
Amma daxili müdafiə azı 6 ay vaxt aparacaq. Elçin Sadıqov deyir ki, indi onlar bir həftə apellyasiya şikayəti verəcəklər. Təxminən 6 aydan sonra, daha doğrusu 4 aydan sonra isə ölkədə prezident seçkisinə rəsmi start veriləcək. Artıq bəzi beynəlxalq qurum təmsilçiləri bildirirlər ki, jurnalistlərin həbsi seçkinin demokratik, azad və şəffaf keçəcəyini şübhə altına alır. Bəzi yerli müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, seçki kampaniyasının qızğın çağında prezident həm də bu postda namizəd olacaq İlham Əliyev ictimaiyyətin dəstəyinə jest edib, həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı fərman verəcək. Ancaq bəzi media təmsilçiləri də hesab edirlər ki, Qənimət Zahidi buraxmaq üçün tutmayıblar. Məsələn, Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu deyir ki, hazır ki, ictimai-siyasi şəraitdə proqnozlarla danışmaq çətin olsa da, böyük ehtimalla Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsdən buraxılmayacağını güman eləyir. Onun fikrincə, hətta beynəlxalq qurumların da təzyiqi təsirsiz qalacaq.
Qənimət Zahidin həbsi indiki mərhələdə, belə həssas mərhələdə həbsi bir daha sübut elədi ki, bizim təhlillərdə nəzərə almağa çalışdığımız o beynəlxalq amil faktoru mövcuddur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin fikrincə, Qənimət Zahidin həbsinin seçki prosesinə birbaşa dəxli var.
Bu alternativ tribunanın dağıdılmağı, məhv edilməyi deməkdir. Ona görə də əlbəttə ki, alternativ medianın, azad medianın rəhbərinin həbs olunduğu bir şəraitdə keçirilən seçkiləri heç kim demokratik saya bilməz.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Qənimət Zahid məişət mübahisəsi zəminində həbs olunduğu üçün onun azadlıqdan məhrum olunması seçki proseslərinin demokratikliyini şübhə altına sala bilməz. Və o, hakimiyyətin rəqibi deyil.
Hesab etmirəm ki, birbaşa təsir edə bilər. Bir adamın həbsi heç bir zaman demokratik seçkini nə poza bilməz, nə onu şübhə altına ala bilər. Amma bununla belə jurnalistlərin birinin həbsi əlbəttə ki, bir qədər ürək ağrıdandır. Mən çox istərdim ki, Qənimət Zahid hərəkətlərində ehtiyatlı olaydı ki, sonu belə almayaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid martın 7-sində Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri və bir çox beynəlxalq qurum təmsilçiləri onun həbsini sifarişli sayır və dərhal azad olunmasını tələb edirlər.
Səadət Akif qızı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Araşdı deyir ki, Qənimət Zahid, jurnalist susturulur. Beynəlxalq aləmdən gələn bu qiymətlə Bakıda razılaşırlarmı? İşdən sonra proqramımızın qonaqları müxalifətdən AXCP sədri Əli Kərimli, hakimiyyətdən isə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə idi. Əli Kərimliyə qulaq asaq.
Elmarın qətlə yetirilməsi haqqında çox danışılıb. Söz vermişdilər ki, bir neçə həftəyə bu cinayət açacaqlar. İndi maraqlanan yoxdur bu işlə. Bahəddin Həziyevlə bağlı cinayətindən heç kim maraqlanmır. Nicat Dağlar, Fikrət Hüseynli, ondan əlavə daha çox Üzeyir Cəfərov, indi Aqil Xəlil, bunlara qarşı olan cinayətlərin biri ilə bunlar maraqlanmırlar ki, bu cinayətlərin açmağına heç olmasa cəhd eləsinlər. Aqil Xəlil, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hətta onu döyən adamların şəklini də çəkib. Qəzetlərdə şəkil çap olunur. Amma onlar adamlara gözünün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki onlar dövlət siyasətini həyata keçirdib, Aqil Xəlili döyüblər. Amma Qənimət Zahidi bu şəkildə, səviyyəsiz şəkildə şərləmək, yaraşmayan şəkildə şərləmək əlbəttə heç bir hökumətə başucalığı gətirmir. Bilirsiniz, məhkəmə prosesinin əvvəlindən axırına qədər o qədər böyük qanunsuzluq olub ki, mənə çox maraqlı gəlirdi ki, bu hökumət nümayəndələri necə haqq qazandıracaqlar ki, əvvəla Azərbaycanda bu xülqanlıq həqiqətən törənəndə belə, məhkəmə statistikasında xülqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum etmə məsələsi yoxdur. Hələ xülqanlıq törənəndə belə. İkincisi, bu məhkəmə prosesində bunu beynəlxalq təşkilatlar da gördülər ki, bu əməl olmayıb. Pis qurulmuş bir tamaşa olub. Hər hansı xülqanlıq, hər hansı ağır xəsarət, yüngül xəsarətdən söhbət getmir. Təsəvvür eləyin, bu tapşırılmış ekspert gəlib zərər çəkmişin, həmin orada demək tamaşalar olmuş adamın alnına, sifətinə, əlini sürtməklə müəyyənləşdirib ki, onun sümüyündə sınıq var. Məhkəmənin gedişində vəkillər nə qədər cəhd göstərdilər ki, rentgendən keçsin bu adam, keçirmədilər. Və bu adla da adamı məhkum elədilər. Azərbaycanın qanunvericiliyi imkan verir ki, bu tipli cinayətlər törədilən zaman həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş adam demək girov müqabilində azad olunsun. Bu qanunda birbaşa yazılıb. Yazılmayıb orada istisna ki, bu Qənimət Zahidə aid ola bilməz, jurnalistlərə aid ola bilməz. Girov təklif olundu, xeyir olmadı. Və nəhayət, bütün məhkəmənin o dırnaqarası sübutları hamısı puç olandan sonra bu nə deməkdir ki, heç kimin iştirakı olmadan xəlvəti hökm oxunur. Əgər o hökmü oxuyanlar, əgər bu hökmün arxasında duranlar özlərinin haqlı olduqlarına əmin idilərsə, kimdən utanırdılar, nədən çəkinirdilər, niyə adamların gözünün içinə baxa-baxa o nahaq hökmü oxuya bilmədilər? Görün, nahaq o qədər bir mənalıdır ki, hətta bu adamlar da onu adama üzbə-üz deyə bilmədilər. Xəlvəti oxudular bu hökmü. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyətində, dünya ictimaiyyətində aldatmaq mümkün deyil. Qənimət bəy öz sərt tənqidi yazılarına görə cəzalandırılıb, ondan sərt yazılarına görə qisas alınır. Amma mən məmnunam ki, bütün bu repressiv hərəkətlər Azərbaycan demokratlarını susturmaq iqtidarında deyil. Azərbaycanda demokratiya üçün hər cür fədakarlığa hazır olan bir nəsil var. Onlar həm siyasi partiyalarda, həm mətbuatda formalaşır və bu mübarizə davam eləyəcək.
Bütün bunları AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Aydın Mirzəzadənin dedikləri, YAP Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili Aydın Mirzəzadə.
Birincisi, Aqil Xəlilin, baxmayaraq ki, mən mətbuatı daim izləyən bir adamım, Aqil Xəlilin adına ancaq onun haqqında olay informasiya baş verəndə bildim ki, belə bir insan var. Yəni, bu baxımdan Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. Bu bir. İkincisi, deməli, iki nəfərin şəkli şəkili və tez-tez qəzetlərdə verilir. Və bildirilir ki, Aqil Xəlili döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib, qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Digər tərəfdən, burada bildirilir ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq ona görədir ki, bunların tənqidi səslərini kəssinlər. Mən hesab edirəm ki, hökuməti jurnalistdən əvvəl siyasətçi tənqid etməlidir, müxalifətçi tənqid etməlidir, ondan sonra qəzetçi tənqid etməlidir. Yəni, bugün bizim iqtidarın ən fəal və ən üzdən olan oponentlərimizdən biri bugün studiyadadır. Əl-Məlim Kərimlə. Amma bununla belə biz onunla mükamilə apara bilərik. Biz onun ittihamlarına cavab verə bilərik. Bir qəzet yazısına görə kimisə susturmağa indiki iqtidarın ehtiyacı yoxdur. Birincisi, həmin qəzetlərin tirajı durmadan azalır. Çünki alanlar azdır. Belə olan halda biz nəyə görə narahat olmalıyıq? İkincisinə qalan yerdə jurnalist kimisə təhqir edir, tutulur, bildirirlər ki, difamasiya haqqında qanun qəbul edilməlidir, buna görə tənqid etmək olmaz. Jurnalist terrorə qarşı çağırış edir və yaxud da hansısa xidmət orqanları ilə əlaqədə tutulur, ittiham edilir, bildirilir ki, bunlar hamısı saxtadır, bu ola bilməz. Jurnalist xuliqanlıq hərəkətidir, yenə də bildirilir ki, olmaz. Elə isə olmazmı ki, biz cinayət məcəlləmizdə bir dəfəli yazır, jurnalisti tutmaq olmaz. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, Qənimət Zahid tezliklə azadlığa çıxsın. Ailə başçısıdır, övladları var, belə deyək ki, maraqlı yazıları var. Yəni, bu baxımdan mən onun tezliklə azadlığa çıxmasını tərəfdarıyam. Amma mən prinsipin özünü qəbul edə bilmirəm. Kimsə, jurnalist isə ona toxunulmazdır. Bu, xuliqanlıq edə bilər, bu hərəkət edə bilər, digər hərəkət edə bilər. Mən həmin o hadisələri diqqətlə izləyirəm. Birinci gün Qənimət Zahid bildirdi ki, həmin qıza heç bir söz deməyib. Müəyyən vaxtdan sonra və həmin adam gəlib bununla xuliqanlıq hərəkət. Müəyyən bir müddətdən sonra bildirdi ki, bəli, söz atıb, amma adicə küçədə keçən bir qıza söz atılan kimi atıb. Yəni, birinci ilə ikinci fikri ziddiyyatıcı. Sonradan isə bildirir ki, həmin bu idmançı olduğuna görə həmin adlamı çox asanlıqla kürəklərini yerə vura bilir. Yəni, birinci belə səsləndirməsi ilə ikinci açıqlaması bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, ortada xuliqanlıq hərəkətin olduğu aydındır. Ancaq bununla belə mən razıyam ki, ola bilsin ki, sərt cəza verilir.
Aydan Mirzəzadə, Qənimət Zahidin məhkum olunması haqda bu müxalifət və hakimiyyət nümayəndələrinin dedikləri idi. Kimin argumentləri düzdür, bunu dinləyicimizin öz öhdəsinə buraxırıq. Beynəlxalq aləm Cənubi Qafqaz ölkələrini məhkəmə islahatlarına çağırır, hakimlərin testlə seçilməsini, onlara xüsusi kursların keçirməsini tövsiyə edir. Ancaq bu çağırışlarda dövləti təmsil edən prokurorlar hakimlərin kölgəsində qalırlar. Halbuki prokurorların bəyanatları daha maraqlıdır. Ermənistanda baş prokuror Aqvan Ofsepian deyir ki, Ter Petrosyan nümayişçiləri hipnoz edirmiş. Hipnoz cinayətdirmi?
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ermənistanın baş prokurorluğu bugün elan edib ki, Yerevanda müxalifət nümayişi zamanı meydanda gecələməyə hər nümayişçiyə 5000, 10000 dram verilirdi. Bu da dollar hesabından 16 dollardan 32 dollara kimidir. Xatırladaq ki, nümayişlər zamanı tərəfsiz mənbələr, Reuters, Associated Press, Defa agentlikləri tamam əksini deyirdilər. Xəbər verirdilər ki, nümayişə gələnlər demokratiya tələbi və ümidinlə gəlirlər. Rəsmi nəticələrə görə Ser Sarkisyan udduğu seçkilərdən və buna müxalifətin Levon Ter Petrosyan tərəfdarlarının etirazından və fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra Ermənistanda 59 adama ittiham irəli sürülüb, bunu da bugün prokurorluq deyib. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Keçən həftənin axırı Konstitusiya Məhkəməsi müxalifət lideri Levon Ter Petrosyanın seçkinin nəticələrinə şikayətini təmin eləmədi. Qərar belə oldu ki, seçki ədalətli keçib bəzi qanun pozuntuları olub, onları araşdırmaq üçün prokurorluğa göndərəcəklər. Amma həmin pozuntular Konstitusiya Məhkəməsinin fikrincə seçkinin ümumi nəticələrinə təsir edə bilməzdi. Keçən həftənin axırı həm də 20-dən çox qadın Yervanda fövqəladə vəziyyəti pozub. Qara paltar geyinmiş qadınlar şəhərin mərkəzi ilə yürüş keçiriblər. Bir həftə qabaq polislə mitingçilər arasında toqquşmada 8 nəfərin öldüyü yerə gəliblər. Həmin küçələrin kənarındakı ağaclara onlar ağ qərənfillər və qara lentlər bağlayıblar. Yürüş 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü keçirilib. Fövqəladə vəziyyət mitingləri, yürüşləri qadağan eləyir, amma polis qadınların aksiyasını dağıtmayıb, onları müşahidə edib və bir müddət sonra çalışıb ki, qadınlar zor işlədilmədən dağılışsınlar. Qadınlar Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyiblər ki, qanlı hadisədən 7 gün keçir və onlar ölənlərin ruhuna dualar oxumağa gəliblər. Yenə gələcəklər, hətta onlara qarşı silah işlədilsə belə və bundan göstərəcəklər ki, onları ruhdan salmaq mümkün deyil. Aksiyacı qadınlar arasında toqquşmalarda tutulan gənclərin yaxınları da olub. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Ermənistan üzrə nümayəndəsi Karin Ohancanyan deyir ki, müxalifətin fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra yenidən mitingləri bərpa edib etməyəcəyi haqqında indidən nəsə demək çətindir, çünki toplantılar qadağan olduğu üçün onlar bir yerə yığışıb qərar verməsi mümkün deyil. müxalifət lideri Levonter Petrosyan isə de-facto ev dustağıdır. Amma Karen Ohanjanyan bildirir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətlə cəmiyyət arasında böyük bir uçurum yaranıb və həmin uçurum hadisələrin gələcək inkişafına mütləq təsir eləyəcək. Aşağılar əvvəlki kimi yaşaya bilmir, yuxarılar da əvvəlki kimi idarə eləyə bilmir. Yadınızdadır mı sosialist inqilabı haqqında deyilənlər? Bax, Ermənistanda da vəziyyət belədir. Yəqin ki, insanlar sərbəst toplaşmaq azadlıqlarından yenə istifadə eləyəcəklər və bəlkə də bundan sonra hansısa kompromislər mümkün ola bilər. Məsələn, parlament buraxıla bilər. Çünki parlamentin indiki tərkibi cəmiyyətdəki hazırki qüvvələr nisbətinə cavab vermir. Karen Ohanjanyan. Bu arada həm də Ermənistanın baş prokuroru Hovsepian maraqlı açıqlama verib. Deyib ki, müxalifət lideri Levonter Petrosyan və onun müttəfiqləri əhalini kütləvi hipnoz eləyiblər və ölkə rəhbərliyini devirmək üçün özlərinə dəstək qazanmaqdan ötürü psixoloji trüklardan istifadə eləyiblər. Hovsepianın sözlərindən belə çıxıb ki, bu seçki sonrası ixtişaşlarla bağlı açılan cinayət işinin bir hissəsi olacaq. Baş prokuror deyib ki, tədqiqatda təkcə hüquq mühafizə orqanları yox, psixoloqlar və psixoterapevtlər də iştirak eləyəcəklər. Hovsepian bildirib ki, rəsmi nəticələrə görə Terpetrasiyana 350 min adamın səs verməsi kütləvi psixozun nəticəsidir. Baş prokuror bildirib ki, ümumilikdə 70-ə yaxın müxalifət fəalı tutublar. Terpetrasiyan isə deyir ki, onun 100-ə yaxın tərəfdarı həbsdədir. Onlarla adam qaçıb, gizlənib. Baş prokuror deyir ki, 50-dən çox adama qarşı hakimiyyətin qəsb edilməsi kütləvi ixtişaşların təşkili və belə ixtişaşlarda iştirak ittihamı irəli sürülüb. Hovsepian bildirib ki, Terpetrasiyan da həbs oluna bilər. Çünki onun sözlərinə görə tutulanların verdikləri ifadələr göstərir ki, hər şey mərkəzdən idarə olunub. Ermənistandan olan politoloq Yervant Bozayan isə hadisələrin mümkün inkişaf ssenariləri haqqında belə deyir. Əgər hakimiyyət narazılığın yeni dalğasının qarşısını almaq üçün hansısa siyasi, iqtisadi və sosial addımlar atsa, gərginlik getdikcə azalacaq. Amma əgər iqtidar ancaq zorakı təzyiq metodlarından istifadə eləsə, bunun heç bir müsbət effekti olmayacaq və biz yeni çalxalanmaların şahidi olacaq.
Bunlar Yerevanda olanlardı. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda da maraqlı hadisələr olur. Ola bilərmi, özəlləşdirmə çekini verib müəssisədə səhm alasan, sonra gedib müəssisənin özünü tapa bilməyəsən?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu səhər Bakıda 11 müəssisənin səhmləri çek satışına çıxarılıb. Ancaq nədənsə bundan çox adamın xəbəri olmayıb. Belə tədbirlər niyə elansız keçirilir? Çeki verib müəssisədə pay alan sonra dividend ala bilirmi? Bundan mənfəət götürə bilirmi? Və pay aldığın müəssisə yerində olurmu? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bu səs-küy Dövlət Əmlak Komitəsi yanında aksiyon mərkəzindədir. Səhər saat 4-dən növbət tutan Vidadi Süleymanov Fərraza çıxarılan müəssisənin səhmlərini əldə eləmək üçün əlində olan çekləri özəlləşdirmə paylarını aksiyon mərkəzinə vermək istəyir. Amma deyir ki, çoxdan növbəyə dursa da nədənsə onun növbəsi çatmır. Elə ona görə də çekləri qəbul edən mərkəz əməkdaşı ilə mübahisə eləyir. Hərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə, jurnalistlərin aksiyon mərkəzində olması xəbəri yayıldığından hələ bir qədər sakitlikdir. Başqa vaxtlar aksiyon mərkəzində belə narazılıqlar daha çox olur. Aksiyon mərkəzində hay-küy yenicə yekunlaşmışdı ki, onu da öyrəndim ki, burada çek qoyuluşu ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də var. Hərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə onlardan 20-dən artıq çek götürülmür. Çek hərrajında iştirak edən həmsöhbətim Hafiz Babalının dediyinə görə o 100 pay qoymaq istəsə də ona gözləməyə məsləhət görüblər.
100 pay təqdim edim, görək götürəcəklər yoxsa yox. Yoxlayaq praktikada, görək bu alınır yoxsa yox. Bu problem həqiqətən var. Yəni bu problemi danmaq lazım deyil.
Bakıdakı müəssisələrdən birinin səhmdarı olan Münə xanım Baxşıyeva isə aksiyon mərkəzində problem görmür. Deyir, hər şey hərraj başa çatandan sonra başlayır. Onun sözlərinə görə nəvəsi ilə bircə 10 özəlləşdirmə çeki qoyub, ondan gəlir gözlədikləri vaxtda məlum olub ki, həmin zavodu söküb yerində çox mərtəbəli yaşayış binası tikirlər.
Katlavan qazıyıblar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymusunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdısa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Aksiyon mərkəzinin mətbuat katibi Elçin Əliyev isə çek hərrazında sayla bağlı hər hansı limit olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, kimin nə qədər çeki varsa hərraca çıxarılan müəssisəyə qoya bilər. O, bu barədə yayılan məlumatları təqsib eləyir. Aksiyon mərkəzindəki narazılıqlara növbədən kənar çek qəbuluna gəlincə Elçin Əliyev deyir ki, bu məsələdə mərkəz əməkdaşları yox, hərrajda iştirak edənlər özləri günahkardır. Onlar bir-birinə imkan vermir, bir-birinin növbəsinə girirlər. Bu da narazılıq yaradır. 1997-ci ildən bəri keçirilən aksiyonların əksəriyyətində iştirak edən Tahir Axundov da çek hərrajını adi bir məsələ sayır. Deyir, əsas məsələ auksiyonda iştirak etmədən müəssisələri ələ keçirən oliqarxlarla mübarizədir.
Bir qrup oliqarxdır, hansısa icra hakimiyyəti orqanına arxalanır. Məsələn, nə ona prokurorluq deyib, vergilər nazirinə yazmışdır ki, vergi ödəyicisidir. Bunun yerini bizə deyin, cavab deyir ki, bizlik məsələ deyil.
Tahir Axundov deyir ki, ən çox rast gəlinən hallardan biri də odur ki, müəssisə özəlləşdirilir, auksiyona çıxarılır, amma sonradan həmin müəssisənin səhmdarları o müəssisəni tapa bilmir. Ya da həmin müəssisənin rəhbəri səhmdarları heç tanımaq istəmir.
Müəssisə var, gizlədirlər. Deməli, onun torpağından nə ilənsə, hansısa bir oliqarx varlı adam götürübdü zorakı yoluna. Vəzifəli şəxslərdə, əmlak qrupunun rəhbərliyi də ona söz deyə bilmir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zürab İsmayla görə əslində auksiyonlarda çeklərə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbsiz deyil. Belə ki, müəssisənin nəzarət paketinə sahib olmaq istəyən şəxs bunun üçün həm rüşvət verir, həm də auksion mərkəzinə müəyyən qədər çek verir. Verilən rüşvətdən daha çox pay götürmək istəyən auksion mərkəzləri isə nəticədə başqa adamların çox sayda çek qoymasına məhdudiyyətlər yaradırlar. Zöhrab İsmail deyir ki, bazarla əlaqəli olduğundan bəzi auksion mərkəzləri çekləri özləri də toplayır. Hazırda dövriyyədə olan çeklərin istifadə müddəti 2010-cu il yanvarın 1-də başa çatır. 1997-ci ilin martından vətəndaşlara verilən özəlləşmə paylarının çox səsəllərdə qaldığından onun istifadə müddəti 4 dəfə uzadılıb. Təxminən 50%-ə qədər hələ də əllərdədir. Onun da təxminən 60-70%-nin xarici vətəndaşlarda olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu, burada baş verənlərə hələ növbəti verilişlərimizdə daha ətraflı qayıdacağıq. İndi isə qonşu İrana keçək. İranda son aylar İslam geyim qaydalarını pozanlara qarşı çox sərt tədbirlər görülür. Ancaq bu, İran gənclərini dəblə geyinmək istəməsinin qabağını ala bilmir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranda qısa şalvar giyinmək olmaz ya qadın baş açıq gəzə bilməz. Polis belələrini tutanda polis məntəqəsinə aparır, cərimə eləyir. Ancaq belə giyinənlər var, öz də təkcə dəbə görə yox. Belə gənclər həm də İranda tətbiq olunan İslam geyim qaydalarına etiraz edirlər. Onların fikrincə İslam geyim qaydaları adından cəmiyyəti sadəcə nəzarətdə saxlamaq istəyirlər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İran qadınları deyirlər ki, geyimə dəbə gələndə onlar ikili həyat tərzi keçirirlər. Küçədə gəzməyə çıxanda örtülü geyinir, qonaq gedəndə dostları ilə yığışanda ürəklərinin səsinə qulaq asırlar. Qolsuz köynək, dekolte, qısa şalvar, nə istəyirlər geyinirlər. İraj Cəmşidi İranda jurnalisti deyir, hökumətin cəmaatın şəxsi həyatına qarışması əhalini, xüsusilə də şəhər adamlarını məyus eləyib. Bəzi adamlar qadağalara məhəl qoymamağa çalışır.
Rəsmi qadağalar cəmaatın geyim tərzini dəyişə bilməyir. Bəzən bu qadağaların əks effekti olur. Geyimlər əvvəlkindən daha liberaldır. Bu o deməkdir ki, cəmaat bu fərmanlara müqavimət göstərir.
Avropanın məşhur kosmetika şirkətlərindən birinin Tehrandakı təmsilçisi Əli Məhəmmədi də belələrindəndir. Əli Məhəmmədi ya da özünün dediyi kimi Əli M. deyir ki, pulunun çoxunu paltara, saçına, bir də dərisinə qulluq eləmək üçün aldığı əşyalara xərcləyir. Çünki dəblə geyinmək onun üçün həm də hökumətə etirazı forması olub. Dediyinə görə elə bir az əvvəl saçlarını yeni formada kəstirib, qaşlarına forma verib. Halbuki İran qanunları hamıdan ciddi geyim tələb eləyir. Qadınlar hicabsız, başı örtüksüz gəzə bilməz. Kişilərə də qalstuk, qolu qısa köynək, gödək şalvar geyinməyə, müxtəlif saç düzümü ilə gəzməyə icazə verilmir. Qaydaları pozanları cərimə, hətta həbs cəzası gözləyir. Amma bütün bu qadağalar Əli Məhəmmədinin vecinə deyil. Deyir, onun kimi İranlı milyonlarladır. Sadəcə küçüyə çıxanda adi örtülü paltarda gəzir, imkan olan kimi öz üslublarında geyinirlər.
Mən tez-tez Fashion TV-yə, World Fashion kimi kanallara baxıram. Mənim ən çox sevdiyim marka Dolce & Gabbana-dır. Paltar alanda bu üslubu dəyişməməyə çalışıram. Bəzən elə Dolce & Gabbana-dan alıram. Məsələn, dünən Dolce & Gabbana-dan bir cüt əhqabı almışam. Gümüşü rəngli, qırmızı haşiyəli əhqabılardır.
Tehranda məşhur brendlərin dəbdəbəli mağazaları çoxdur və o mağazalarda qərb modelyerlərinin hazırladığı paltarları, o cümlədən İranda qadağan olunan dar kişi şalvarlarını almaq olar. Amma Əli Məhəmmədinin dediyinə görə məşhur brendlərin çoxu, məsələn Christian Dior ya da Versace İranda kosmetika satır. Belə markaların İranda paltar mağazaları olmur. Ancaq bu da İranlıların dəbə meylinin qarşısını ala bilmir. Məşhur markadan olan 600 dollarlıq ayaqqabının eynisini İranda 60 dollara almaq asandır. Jurnalist Cəmşid deyir ki, geyimlə bağlı qadağa elə belə məsələ deyil. İran cəmaatı istənilən an ayağa qalxa bilər. Ona görə hökumət hər yerdə nəzarəti saxlamağa çalışır.
Ruzanlar Əşdqızı. Pakistanda isə müxalifət birləşir. Keçən ayki parlament seçkilərini udan müxalifət partiyaları koalisiya hökuməti yaratmaq qərarına gəliblər. Və qərara gəliblər ki, prezidentin son vaxtlar verdiyi bir çox qərarları ləğv elətdirsinlər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekstdən dərhal sonra tanınmışlar proqramımız efirə çıxacaq. Bu dəfəki qonağımız insan haqları müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Kontekst proqramımız isə davam edir, Pakistana keçək. Pakistanda parlament seçkilərini udan müxalifət tələb edir ki, prezident Pərviz Müşərrəf keçən noyabrda qovduğu 60-dan çox hakimi yenidən hakimliyə qaytarsın. Xatırladaq ki, bu hakimlər son prezident seçkilərinin nəticələrini şübhə altına aldıqlarına görə işdən çıxarılıblar. Bu hakimlərin ən məşhuru Ali Məhkəmənin keçmiş sədri, Müşərrəfin ən barışmaz tənqidçisi İftixar Çaudridir. Müşərrəf bu ilin əvvəlində Avropa Birliyi ölkələrinə səfər eləyəndə böyük etiraz nümayişlərinə baxmayaraq Çaudrini niyə hakimliyə qaytarmadığını ondan soruşanda belə cavab vermişdi ki, Çaudri rüşvətxordur və siyasətlə məşğuldur. Röşən Rahiboğlunun reportajı.
Martın 9-da Pakistan parlamentində ikinci ən çox yer qazanan Pakistan Müsəlman Liqasının lideri Nawaz Şərif qətlə yetirilən keçmiş baş nazir Binəzir Buttonun Pakistan Xalq Partiyası ilə birgə hökumət yaradılması haqda razılıq əldə edildiyini bəyan edib.
The coalition partners PPP and PMLN
Pakistan xalqının tapşırığı ilə Pakistan Xalq Partiyası Pakistan Müsəlman Liqası ilə birlikdə Demokratik Pakistan uğrunda koalisiya hökuməti yaratmağı öz üzərinə götürür.
Given by the people of Pakistan
Əldə olan razılaşmaya görə koalisiya hökumətində seçkinin qalibi olan Pakistan Xalq Partiyası mərhum Buttonun əri Əlasif Zərdardin başçılığı ilə rəhbər qismində Şərifin Müsəlman Liqası isə yardımçı üzv kimi iştirak edəcəklər. Hər iki partiyanın prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən devirmək məqsədi birləşdirir. İlk növbədə isə yeni koalisiya hökuməti parlament vasitəsilə Müşərrəfin oktyabr ayında qalib gəldiyi prezident seçkisinin nəticələrini ləğv etmək və bu məqsədlə onun kənarlaşdırdığı hakimlərin yenidən vəzifələrinə qaytarılmasını qarşısına məqsəd qoyub. Yeni müttəfiqlər həmçinin Müşərrəfi Konstitusiya qanunu olaraq 2002-ci ildə əldə etdiyi öz hökmü ilə parlamenti buraxmaq hüququndan məhrum etməyə çalışacaqlar. Xatırladaq ki, Pərviz Müşərrəf 1999-cu ilin hərbi çevrilişi nəticəsində Nawaz Şərifin hökuməti devriləndən sonra ölkəni idarə edir. Prezident ölkədə əminamanlıq olacağı halda 10 gündən sonra parlamenti yenidən çağırmağa söz verib. Bazar günü Müşərrəfin vəzifədən kənarlaşdırdığı Ali Məhkəmənin keçmiş baş hakimi İftixar Məhəmməd Çaudrinin ev həbsindən azad edilməsi tələbi ilə etiraz nümayişinə çıxan 500-ə yaxın millət vəkili və onların tərəfdarları ilə polis arasında toqquşmalar baş verib. Bu həftə yeni koalisiyanın başnazir vəzifəsinə öz namizədini təqdim edəcəyi gözlənilir. Ortada qalan başlıca sual isə ondan ibarətdir ki, yeni hökumət parlamentdəki üstünlüyündən əlavə, Müşərrəfin hakimiyyətini məhdudlaşdırmaq üçün zəruri olan daha kiçik partiyaların dəstəyini qazana biləcək yoxsa yox.
Röşən Rahiboğlu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Qonağımız insan haqları müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, o Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərlik edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdır. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbəti Tilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur. Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanınmış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq Radio Stansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Namel xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Qüsusə deyim, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni, bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu, gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həmi bunların paltarına, həmi məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdır, oğlandır, onun toyuna saxlasın. Yəni, bu bütün işlə bu qadın məndə.
Saxlaya bilirmi?
O siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni, onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni, həmin o durumu dəyişməkdən ötəri. Öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri siyasətə gəlir.
Siz müdafiə naziri ilə maliyyə naziri postunun adını çəkmədiniz. İndi kişi bunların
arasında. Ha, işte onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə tarix xərcləsin. Müdafiə naziri də ki, özünüz bilirsiniz, da hər şeydə müdafiə edir. Qadın övladlarını da, yoldaşını da, hətta o mənim kişilər deyirlər, ha, evdə olurlar, mən belə gəldim, mən getdim. Qadın həmin o kişilərin də müdafiəsində, evdə qadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçəyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçəyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yəni, o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri, kişilər bir növə özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaqdan həyətə çıxıb, hərəsi bir işlə, biri gedir Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir o rayonlardan gətirən pazara, oradan ucuz qiymətə alır, nəyəsə gətirir. Məcburiyyət qarşısında kişilər o pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır da xalqda.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu saha bizim çox mən o məsələni çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elita.
Elitanı qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda-xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yani çalıştık ki bizim de elitamız olsun. Sadece olarak bizim elita, o vaxtın elitası ancak öz şuuruna, intellektine direnen insanlarıydı. Bu elita vəzifəsində, onların içində də yaşlar vardı, ha, onu inkar eləmək olmaz. Amma Hüseyin Cavidə demək olardı ki, sənə ordin verir, xalq şairi olasan. Bunlar xalq şairi idilər də. Amma bizimkilər, bu təzə düzələn elita xalq şairinə, o xalq şairinin üstündə gələn investisiyalar, o xalq şairinin üstündə gələn evlər, maşınlar, yəni buna uyğun elita düzəltdik biz. Onun içində o elita bu milləti İşığı olmadı, aydını ola bilmədi. Müşriklər yoxdur, Hüseyin Cavidlər yoxdur, Cəlil Məmməd Quruzadələr yoxdur, Sabirlər yoxdur, Topçubaşıqlar yoxdur, Sinzadələr yoxdur. Yəni,
kimlər var?
Çox çətin sualdır. Mən, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, o bir balaca, bəlkə bir 1%, 2% elitli insanlar qalıbdır. O gözəl insanlar. Onları da qovuya bilmirik.
Bak, mükafatdan danışdınız. Sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki, mükafat veriblər. Amerika dövləti.
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermir ki, ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz azərbaycanlılar verdiyi mükafat, heç də o mükafatlardan əski görürlər ki, artıqdırlar. Yəni ki, biri Kandaliza Raysın mükafatıdır, biri də Marşın mükafatı. Məhz Kandaliza Raysın mükafatını Zakafqaziyada mən almışam. Marshall mükafatını 50 adam alıbdı dünyada. Biri də mənim, biri də Arzu Abdullayeva. Mükafatlar şey deyirlər, bilirsiniz nə tərif.
Niyə adam alanını dəyirsən, biraz xoş nəsək. Mən almamışam mükafat. Deyirlər ki, biraz xoş olur onu almaq.
Valla yox.
Bak, mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər heç sizi.
Qardaş, 2003-də mənim meydimi qoymadılar Naxçıvanda. Ya mənlə bərabər mənim qızlarımındır. Döyürlər də sözdür. Seçkilər başlanında biz döyülürük də. İndi gözləyirik də bu 2008-də seçkilər başlayacaq, yenə döyüləcək. İnşallah.
Seçkilər başlayanda döyülmək yada düşürdü. Buna hazırlaşılır yoxsa yox?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz nə fərqdir? Mən məsələn indiki müxalifətin yerinə olsam, böyükü gündə hamısı yığışıb deyər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz ciblərinə. Parlamentə bir balaca səlahiyyət verilsin. Yəni, bizim nə, bu boyda neft pulları gələcək, hara gedirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla, pensionerdirlər də. Yəni, belə bir, amma yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun üçün də müxalifətin belə taktiki bir addımı lazımdır.
Nail xanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız gerek.
Yox, Naxçıvandanım. Ordubadda işləmişəm.
Nə işində işləyirdiniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işləyirdi. Mən də deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Bəs Cəfər kim idi?
Cəfər böyük adam idi. Gəncə ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində. Onun atası İrandan Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla deməli bibim qalıbdı, o ikisi bir yerdə. Elə bil ki, nənəmi təzdənən ərə veriblər. Atam gəl yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində böyüyüblər. Özü institut qutarıb, özü özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvanın komsomol katibi olubdu. Ali Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovublar. Bir günün içində bütün ailəmizi, zamızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insanlar gəlibdir Səryana. O vaxtda 49-da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər. Çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişdilər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı. Orada ikinci katib, həmişə abkom katib, həmişə Avaq Qriqoryan olur. Deyirdi ki, bu bizim ermənilər. Onsuz da uşaqları gedib Ermənistanda oxuyurlar. Gəl bunların pul zat verir, evzad alsınlar. Elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya düşdünlər Yerevana da. Məsələn, uşaqlarla da çətin oldu. Deyir, hə, da var. Boşum, 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam Deyibdir ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, dolu dəyişik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdir, bağırıb ki, sənin adamların, erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdir bu məsələ. 70% ermənilər Naxçıvandan çıxardı bu vaxt. Sonra çağırdı Bağırov, deməli saat 3-də, mən xırda uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalardıq, atamca Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqaryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağırovun yanına. Bağırov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya vas, Vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdir ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyomunu vermişəm bizim büdcətdən. Amma hamısını Avaqın yanına gəliblər, Qriqaryanın yanına. Qriqaryan qol çəkibdir, mən də podyomunu. Evaq dedi, Qriqaryan deyib ki, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı deyib, tavarış Stalin. Onlar ərizə yazıblar, Avaq Qriqaryan, abqom katibi qol çəkib. İndi avokat deyib, sən çıx, sonra deyibdi ki, indi saat cavab verminə Cəfərov, sən niyə bunu eləmişsən? Deyib, dedim ki, əgər böyünləri bizim İrəvan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get, bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni, o Səriyan məsələsini Bağırovunda atama dəymədi, həbsaniyə salmadı. Yəni, belə bir, mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular, Kanyaşini kombinatın müdürü. Biz de oradan da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyacıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə ediblər. Amma bizim kefimiz köküydü, budamışdı, oradan da Vinni Kanyaşini kombinat çox gözəl yeriydi. Yəni işləməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sikrətdən çıxar vəzifəsinə, amma öldü, 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beyninə, ondan öldü. 42 yaşında şeydədir.
Fəxri xiyabandadır.
Fəxri xiyabandadır.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə tərdi? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəv-cəvarda saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı... O, deyirdilər, o kapron çulki geyinəndə mamam mənə prosto çulki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı, belə şey, qurban olum sənə, onda bu partiyanın işçiləri, indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölüb, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluqdan gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtından bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə, məsələn, dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim atam kimdir, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasının biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişəm birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni ondan da hələ bacıma, qardaşıma pal-paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün... Mənim çinimdə idi ailəni, çünki bax o kələkəyə gedib işləməyimdə nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayayım, toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni bu ailə yükü mənim çinimdə olurdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir, anam da çox, anam deməli fizioterapevt idi, ailəni yeməyini çatdırırdı, yeməyini... Mən alırdım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdı. Allah canlı dəyməsinə, Allah nəfəsi gelib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdu. İndi ondan gətirimdə, bak, qadın məsələsində, anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydi. Ana doğrudan da ayrı şeydi.
Mənim anam çatlayıb balaca vaxtından, onu görə bilirəm nə demək istəyirəm.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın. Çox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyilən öz ailəmlə. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam, doğrudan da istəyənlər də çox olubdu, yəni Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, gün novellanın başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yəni, onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yəni, mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus məktəbində, universitetdə rus dilində oxuyurdum. Yəni, onda Okudjava idi, Savjenitsin idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də hələ insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçirdi. Azərbaycanlıların içində də hələ insan yəni, var idi, yəqin ki, var idi oğlanlar.
Bəs nə tapdınız axtardığınız adamı?
Biz sən Kələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş enjiner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Eferban Vilen Markoviç. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, mənə, yəni dayılarım, əmlərim hamısı düşdü üstünə ki, səni verməyəcək ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdu da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedir ki, biz veririk səni ona. Yəni birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmlərim tərəfindən. Gəldi, anama dedilər ki, biz verdik. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi. Özü bunu aparmışlar məkidə, qısılın demişdi, bir kəlmə inşa edəti zadə demişdi. Dedi, müsəlman dedi, öz uşağımızda veririk ona.
Siz yani, dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözüm düzü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır ekspedisiyada, Kələkidə. Gördüm, mən qapardılar, bir də gördüm ki, telegram gəlibdi. Pozdravləyim, zakonunu bıraqım. Deməli, mənim əvəzimə bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər. Gülməli də olsa, Dırnız Sesəviyyətində mənim əvəzimə qol çəkiblər, mənim evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsədir, bəlkə fikirləşəcəkdim, gedim ona getmək, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandı, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, Əbfəz Elçi bəyin ən yaxın dostu olubdu. Desələr də ki, Əbfəz Elçi bəy, mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz Əbfəz bəyin dostu yox, yaxınlıq nəyi, mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdı.
Nalan xan, o sizlə nə tapdı biz?
O hərdən deyirim ki, o bətə cüvd qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, təvəzzükarlıqdan uzaqda, yoldaşım dediyim sözü deyirik. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, ailəyə qayğı, yəni anangilədə qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab, əziyyətlə onlara məsələn köməkli eləyirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdü ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdu, yəni ki, belə bir, özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Yəni, bu imperiya dağılacaq, Əbfəz bəy bizə otaqda deyəndə biz qorxub qaçmırdıq da. Bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdik, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdik, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlətləri haqqında Əbfəz Elçi bəy deyibdi. Onu da bir epizodda danışım, yəni Əbfəz Elçi bəy çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gəlində mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısına, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına Bu çok böyle geldi. Ben bundan danışanda Rus yazıcılarından, Rus disidentlerinden danışırdım. Dedim hani Azerbaycan'da böyle adam yoktu. Çok fikir mübadilesi yaparmışız çok bir yerde. Gayet dedi ki yaxşı. Evde onların evinde olanda neyse 69-cu 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım ya verməsən də olar. Yəni bir bunun dayısı oğlu gəldi ki, əvvəl səni gözləyəcək qoz ağacının altında şeyin o tərəfində. Bu bir aydır burdadır. Yox, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, gülürük. Çayın o tərəfində.
Günün hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Nasıl romantikada?
Hə, axşam romantika. Hə. Ki səni orada gözləyəcək. Mən də dedim ki, dedim ki, gəl səni aparacağım. İndi özümü hazırlayıram ki, indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənə. Mənim ailəm məni sizə tapşırıb da, ya dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir... İndi özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə. Sən məni, sən kişilikdən danışırsan, müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyutda qeyrətdən, namusdan danışırsan. Amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan, svidaniyə, nə bilim nəyə. Hazırlı-hazırlı gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurat da orada. Keçdi o tərəfə. Bir, məni apardı, oturtdu qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir də şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmən Əmin Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi. Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xarici gözləyirəm. Bu, yox, sən məni hər dəfəm təhqir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların? Yox, başladı mənə Cavid'dən. Mən Rus dilində oxumuş insan Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavid'i hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Hə. Onda bax, Əbülfəz bəy bayrağı o vaxtı mənə görsədi. Bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq ki, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu... Mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni, yoldaşım da çox savadlı olubdur mənə, çox şey öyrəndim. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni, o siyasi tərəfin qoyuram qurağa. Bax, sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlar. Yoldaşım 93-dən çıxıb qoyub getdi İsrailə. O oğlanlarım da oradadır. Yəni, burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan. Bəlkə də mən də ona dayaq idim. İnsan bir Əbülfəz Elçi bəy idi. Yəni, Əbülfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdim. Çox. Yəni, bizi də biz o sütun var. Ha, adam qorxmur ki, bir adama söykənərəm. Mən hesab edirəm, Əbülfəz bəydə də həylə bir münasibət mənə vardı ki, bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə demədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mənim yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsindən burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi. Çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Və nədir azadlıq siz?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni, nail ola bilirəm də, bax, bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni, mən o şeyi qazanmışam ki, böyünləri iqtidara da sözmü deyə bilirim, müxalifətə də sözmü deyə bilirim. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxalifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.